halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha May waa 18 sanadka 2019. idaacadda saaka iyo saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Cashiif Fahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
shirkadda Carafaad oo horey u soo shaqayn jiray xajka iyo cumrada ka shaqayn jiray, haddana insha allahu tacaala sanadkan ay tahay markii ugu horreysay oo shirkaddu ay ka qaado magaalada madaxda Puntland Garoowe, cumro cadadkeeda uu gaarayo 126 mu'tamir oo diyaarad toosa ah Garoowe ee Jidda insha allahu tacaala.
waa Axmed Cabdi Casri oo ka mid ah madaxda shirkadda Carafaad ee xajka iyo cimrada oo ay u suurto gashay inay markii ugu horreysay hirgeliyaan duulima toosa oo qaaday dadweyne cimrada u socda oo ka baxaya magaalada Garoowe islamarkaana tegaya dhulka barakeysan. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan diiwaangelinta dalka Kenya oo gabagabo ku dhow
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idinahayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wadahadalada toddobaadkan ka dhacaya dalka Norway ee u dhexeeya wakiilo ka socda dowladda Venezuela iyo mucaaradka ee la doonayo in lagu dhiso sida hadalka loo dhigay qorshe nabadeed oo loogu talagalay in lagu qaboojiyo dhibaatada ka taagan waddanka ku yaalla koonfurta Amerika. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa hadalkan sheegay Jimcihii. wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway, taas oo leh dhaqan ah dhexdhexaadin khilaaf, ayaa goor hore oo Jimcihii ahayd sheegtay in wadahadalladu ay haatan marayaan marxaladda ogaanshiyaha xaqiiqada. wakiilo ka kala socda labada dhinac ayaa gaaray waddankaasi ku yaalla waqooyiga galbeed ee Yurub toddobaadkana, taas oo muujinaysa hab cusub oo lagu joojin karo xiisadda bilooyinkaasoo jiitamaysay islamarkaana sare usii kacaysay kadib markii uu dhacay kacdoon uu hogaaminayay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo ku baaqay in ciidanku uu talada ka rido madaxweyne Maduro.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in qaar ka mid a baabuurta lagu sameeyo dalalka Yurub iyo dalka Jabaan ay halis ku yihiin amniga qaranka ee Mareykanka, laakiin madaxweynaha ayaa dib u dhigay muddo 6 bilood ah go'aan ku saabsan cashuur kordhin lagu sameynayo baabuurta loo iibkeeno Mareykanka ee ka imanaya Yurub iyo Jabaanka. arrintan oo u muuqata mid abuureysa xiisad horleh ayaa dhalisay carada shirkadaha iyo warshadaha baabuurta sameeya. qaar ka mid a wakiilada shirkadaha baabuurta ee Yurub iyo Jabaanka ayaa ku tilmaamay dhawaaqa kasoo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku tilmaamay in baabuurtaasi ay halis ku yihiin amniga qaranka Mareykanku in ay arrintaasi tahay mid lala yaabo oo aan wax micno ah ku fadhiyin. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay duulimaadyo toos ah oo sida dadka soo cimreysanaya. faahfaahinta warkan waxaa Garoowe ka soo diray Nuux Muuse Bajeeb.
126 qof oo isugu jiray siyaasiyiin, culimaadiin iyo dadweyne kale ayaa toos uga dhoofay gelinkii dambe ee Jimcaha garoonka diyaaradaha ee Jenaraal Maxamed Abshir, iyagoo ku wajahnaa Jidda si ay u soo cimreystaan. dadka reer Puntland ayaa horay cimrooyinka iyo xajkaba dhibaato ku qabay dhanka diyaaradaha iyagoo sii mari jiray waddamo kale, laakiin duulimaadkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah Garoowe Jidda toos ah, sida ay ii sheegeen holwadeennadii fududeynayay dadka cimreysanaya.
insha allahu tacaala halkan waxaan u joognaa anigoo ah Axmed Cabdi Samatar Casriye oo ku hadlaya magaca afka shirkadda Carafaad xaj walcumra. insha allahu tacaala waxaan ka daahfuraynaa shirkadda Carafaad oo horey u soo shaqayn jiray xajka iyo cumrada ka shaqayn jiray, haddana insha allahu tacaala sanadkan ay tahay markii ugu horreysay oo shirkaddu ay ka qaado magaalada madaxda Puntland Garoowe, cumro cadadkeeda uu gaarayo 126 mu'tamir oo diyaarad toosa ah Garoowe ee Jidda insha allahu tacaala. marka insha allahu tacaala intaas waa faa'iido weyn oo inoo soo kordhay Ilaahay subxanahu wa ta'ala mahadda iskale.
waxaa u suura gashay V O A inay kula hadasho garoonka diyaaradaha dadka cimrada ku socday iyagoo wajiyadooda laga dheehanayay inay ku faraxsanaayeen inay helaan duulimaadyo toos ah kuwaasoo hirgalay kadib dhisitaankii garoonka caalamiga ah ee Garoowe.
Magacaygu waa Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam, waxaan ahay gudoomiyaha degmada Boosaaso, Puntland, Soomaaliya. Waxaan maanta waan babaxaynaa aniga iyo ummad badan, shacab badan oo reer Puntland ah oo mas-uuliyiin iyo shacab ay isugu jira magaalada Maka. Halkaas waxaan rabaa inaan kusoo gudano cimradii ixtiraafna kusoo galno 10 cishood dambe. Waxaan u mahadcelinaynaa shirkadii iyo shirkadda Carafaad iyo dadkii ka shaqeeyay in barnaamijkan uu suurto galo. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay uu naga aqbalo acmaasha khayriga aanu socono. Waxaan rajaynaynaa khayr dhammaan ummadda reer Puntland, si gaar ah khayr iyo nabad iyo barwaaqo ugu rajaynayaa shacabka reer Boosaasood qaybahooda kala duwan.
Magacayga Cabdirasaaq baa la yiraahdaa. Waxaan ka mid ahay muctamariinta Ilaahay subxaanahu watacaala uu tawfiiqda u siiyey inay soo cumraystaan bishan tan Ramadaan. Waxaan si kaliya laab uga mahadnaqayaa Allah subxaanahu watacaala.
Wasiirka duulista hawada Puntland Xuseen Cismaan Lugatoor ayaa sheegay in maamulka Puntland ay dhankooda ka sugootinayaan dadka cimraysanaya iyo weliba kuwa u diyaar garoobaya xajka.
Waxaan rabaa inaan uga mahad celinno shirkadda Carafaad iyo shirkadda Daalo International oo Carafaadna ay maamulayso cimrada iyo xajka. Maaragtay fursadaas iyo shaqada wanaagsan ee ay u qabteen dadka muxsiniinta ah iyo walaaladooda. Waxaan rabnaa inaan la sii qaybsanno ummadda muxsiniinta ah ee aadaya waa 126 xaramka Ilaahay aadaya, iyagoo weli raxmaddu maaragtay daayso Ramadaan tahay. Waxaan leeyahay Ilaahay camalka khayrka idinka soo aqbalo, waddankana usoo duceeya, nabadgelyana idinku soo celiyo guryihiinnii. Haddaanu nahay anigoo ah wasiirka duulista hawada Puntland, waxaan idiin ballan qaadaynaa inaanu si dhow idinla shaqayno xajka iyo cimrada. Wax kasta oo fududeynana idiin fududeyno oo gacan weyn idinka siino, idinka iyo maaragtay inta kale ee muslimiinta ama inta kale Soomaaliyeeda ka shaqaynaysa xajka iyo cimrada. Waana idinka mahadcelinaa soo dhawaada. Allah idin nabad yeelo. Safar salaam. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Duulimaadkan tooska ah ayaa sababay in uu hoos u dhigo qiimihii sanadkii hore reer Puntland ku soo cimraysan jireen in ku dhow 300%. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ramadaan Kariim. Xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa soo qabanqaabiyey munaasabad afur ah oo ay kasoo qayb galeen xubnaha laga soo doorto gobolkaasi iyo qaybo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta gobolkaasi. Wariyaha V O A ayaa ujeedada munaasabadda waxa uu ka wareystay Cabdulqaadir Xasan oo loo yaqaano AK oo ah gudoomiyaha garabka Soomaalida ee xisbiga Dimuqraadiga ee Minnesota islamarkaana ka tirsan guddiga maamulka goobaha bilicda iyo garoomada ee magaalada Minneapolis.
Dadkii isku soo baxay waxay u soo baxeen inay isla afuraan, inay isbartaan mid ahayd muhiimadda loo sameeyey afurkan oo sanad kasta dhaco. Waxay ahayd arrin oo anigii dadka iyo xisbiga Dimuqraadiga iyo ninka guddiga ee haysto gobolka Minnesota oo iyo dadka community ku jira ka wada hadalnay sidii loo sameyn lahaa isdhexgal oo dhinaca communityga dadka mathalo iyo dadka oo communityga raidka. So marka waxaan sameynaa afurkan si wax loo kala faa'iido iyo sidoo communityga dhibaatooyinkooda u sheegaan dadka mathalo.
Wagartay wuxuu ku soo aadayaa afurkan xilli waddanka Mareykanka ee Islaam Nacayb aad u fara badan uu ka jiro. Waxaan arkay maalmahan gobolka Minnesota laga soo bilaabo gudoomiyaha gobolka, xubno kale oo la doortay masaajid. Waxaa aad loo sameynayaa isdhexgal ku saabsan in bisha Ramadaan dadka aan muslimiinta ahayn la soo dhaweeyo oo la isu keeno isu meel la isku yimaado. Islaamna caybka waddankan ka jira ee loo qabo dadka muslimiinta ah iyo Soomaalida, maxay ka taraysaa aad isleedahay barnaamijkan aad qabateen?
Wallaahi wax la arka waayey waxay ka taraysaa hadda wax yar taabto badnaa masaajida Soomaalida Islaamka ay leeyihiin oo la guwaa jiraan dhibaatooyin badan loo keenay. Afurka qabano wuxuu muhiimadda u leeyahay isbarkii dadkii community isdhexgalkii, sababtee qofka markay dhibaato soo gaarto waa inuu aqaano dadka mathalo. Marka waxa u sameeyna waxa waaye in connectionkaas ay sameystaan si ay uga faa'iidaystaan markuu dhibaato ku dhacdo. Hadda badanaa communityga Soomaalida gobolkan degan een hormar weyn ay gaareen een markay wax yar dhibaato dhacdo mise markay wax u baahdaan een albaab kasta ay qaraaci karaan sababtay muhiimada uu sameeyay afurkan maxay ahayd arintaas amalna u fududeyso
ee dadkan Soomaalida ahayn ee xisbiga dimuqraadiga ka dirsan kuwi aan qarkood xorab u yimaadeen gudoomiyaha gobolka oo kale mar fara badan arkay isagu ka soo qayb galay ee barnaamijyada noocaan ah ee dadka cusub ee aan xor u imaanin marka aad caazumaysaa anamaad u sheegtaan aragtina waxay ka qaataan in ka soo qayb galaan barnaamijka
arint in aad iyo aad ugu farxaan badana marka u horeeyso ma garanayeen waxa afurku u yahay macnihiisa ma garanayaan laakiin markay imaadaan oo imaamiyasha masaajidada ee meesha ka hadlayaan markay ay weydiyaan ay bartaan inoo muhiimada leedahay ramadaanka iyo bishu soo degay iyo waxa uu islaamku u soomaan iyo maalinta inay soomaan yihiin iyo devotion ka sameeyaan ay aad iyo aad ma kan ii sheegay oo la dhacaan markay laabtaan waxa la soo laabtaan see u caabina community-ga marka waa isdhexgalkay ka mid tahay inay isbartaan dadkii ay waxay in iskala dhaafsaan nambarada iyo iyo miiran iyo waxyaala badan markay ka hadlaan
inay garab isku noqdaan adigu waxaad gudoomiye u tahay garabka Soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga waxaad dad fara badan isweydiin karaan garabka Soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga muxuu qabtaa haddaad ii sharaxdo
wuxuu qabtaa gudoomi Soomaali caucus-ka xisbi dimuqraadiga gobolka Minnesota garabka hoos imaada wuxuu qabtaa dadku ayuu baraa muhiimadda ay leedahay codeynta horta badanaa xoogu waxaa saarna aniga waxaa bilaaba anigoo yiriis dadka ilbaabada inaa qaraaco inay bartaan codkooda inuu yahay muhiim iyo inay ay wax kasta ay ku bedeli karaan marka badanaa waxaa sameeyna waxaa education iyo awareness oo dadkii la baraayo inay soo baxaan inay codeeyaan badan dhibaato jirta waxaa dadka magaalooyinka weyn degan way codeeyaan laakiin Soomaalida magaalooyinka yariska degan resource-ki ma kano dadkii wax bar lahaa iyo meelihii la geyn lahaa ma haystaan soo waxaa u bilaabnay iftaarka afurka mise iyo ilbaab qaraaca waa arintaas
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xasan oo loo yaqaano AK oo ah gudoomiyaha garabka Soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga ee Minnesota isla markaana ka tirsan guddiga maamulka goobaha bilicda iyo garoomada ee magaalada Minneapolis waxa uu waramayay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
halka dhigaysa nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA dalka Kenya waxa gabagabo ku dhaw diiwaangelinta loo yaqaan Huduma number hadaba faafaynta warkan waxa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere
ololaha diiwaangelinta Huduma numbers oo ah mid waqtigii loo qabtay ay maalinta Sabtida ku eegtahay ayaa dadku safaf dhaadheer ay haatan ku jiraan kadib markii toddobaadyadeena ka soo gudubnay ay dadku si teel-teel ay safafka u galayeen waxaana muuqata go'aanada ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha inay sheegayso in dadka ka qaybgali waaya laga yaabo inay ciqaabo kala kulmi karaan xagga sharciga taasina ay dhalinayso in haween fara badan oo caruurtii sita ay safafka ku jiraan isla markaana ay ka cabanayaan qaabka ama hab raacaasi u soconayo qaar ka mid ah dadka ka soo qaybgalay goobihii magaalada Nairobi maanta aan soo maray ayaa waxa ay yiraahdeen
waxaan ku mashquulsanahay waxyaalaha Huduma Center tangu shalay ila darad lembaan ku jirnay waxna ula caawiyana ma lahan marka anaga Soomaan rafaadnay waxaan ka codsan lahayn xagga dawladda in waqti nagu la kordhiyo
waxa loo baahan in waqti dadka la siiyo maadaama siyaasinta oo dadka ay ka halin arintan hal goosta la dhihin marka aniga waa goostay alxamdulillaah laakiin umada rafaaday oo jeeda waxa loo baahan in waqti la siiyo insha Allah
hogaamiyaha aqliyada baarlamaanka wadanka Kenya ee laga soo doorto magaalada Garissa waxa uu ka waramayaa shuruudaha lagama maarmaanka ah ee ay doonayaan in ay dawladda hor dhigaan si markaas ay uga qayb galaan barnaamijkaasi oo muhiimad gaar ah u leh dadka marka la diiwaan galiyo
gobolka qoray bari laba shay u maan anaka dawladda aan igaan la sirna wasiirka amniga aan qab weydinay inuu sameeyo mid waxa weey taqriban ilaa 10,000 oo wiil iyo gabdha ayaa faraha qaxootiga ku jira oo hadda guddi loo sameeyay in laga bixiyo oo la sharciyeeyo waa inuu degdeg arruurtaasito iyo guddigaasito ee arruurta kibaanooda la siiyo sifa ay u goostaan Huduma number. Huduma number kibaano kuma xirno, arruurtaada hadda way goosanayaan. Soo kibaano haddaa wato waalidka arruurtaada waad qaadanay waad goyn. Midda labaad wasiirka waxaan ahnay dad waxaa jira waayeel ah oo bulshada soomaalida iyo xoolo dhaqatadaba oo kibaano cibadkood goosanin. Hadda ta magaalada Garissa way joogaan oo kibaano ah gaar lagu goyo waxaa dhiga old age, dadkaasna ayakana in la dedejiyo tooda oo kibaanahooda la siiyo. Huduma numberka hata wuxuu qabaa qofka dhiiggiisa qaybta uu yahay ama ma biiba mise waa ee soo huduma. Haddii hadda aad maanta kibaanada kaa dhunto line dheer baad geli, waxaad aadi ilaa iyo lawyer, waa inaad soo qorto affidavit, dhibkaasaad mari. Laakiin markaa huduma number aa wadato oo kibaanaha ama baasboorka ama kaarka caymiska ama driving license uu kaa dhumo, huduma numberkaad geyn. Huduma numberka markii la geli computerka kibaanahaada wax kastaa uu soo bixin, markii horaa lagaga goyn.
Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Dilkii saxaafiga u dhashay dalka sacuudiga ee Jamaal Khashoqji lagu geystay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taala dalka Turkiga sanadkii hore ayaa kor u qaaday wacyigelinta caalamiga ee khatarta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadamaha. Laakiin sida ay gabadhii ay wada socdeen Khashoqji ay u sheegtay sharci dejiyayaasha maalintii Khamiistii in dowladda Maraykanku ay jawaab ka bixin weydo dhacdadaasi ayaa halis ku ah saxafiyiinta adduunka. Wariyaha v o a Congresska Catherine Jepson ayaa faahfaahinta warbixintan ka soo dirtay Capitol Hill.
Xilliyadiisii ugu dambeysay ee noloshiisa ayaa Jamaal Khashoqji waxa uu noqday wejiga ugu muuqan og ee sida weyn loo arko ee tirada saxafiyiinta la beegsanayo caalamka. Ku dhawaad 8 bilood kadib dhimashadiisa, weli waa mid aan xaqiiqo u ahayn gabadhii ay wada socdeen sida ay u sheegtay sharci dejiyayaasha dalkan Maraykanka. Weli kuma sawiri karo dareen aadminimo, weli ma fahmi karo. Khashoqji waxa uu ahaa mid ka mid ah 54 saxafi oo loo dilay shaqadooda darteed sanadkii
2019.
9 saxafiyiin oo la dilay ayaa dadkii dilalkaasi geystay la marin cadaaladda. Falkani waxa uu fariin awoodsiin iyo ogolaanshiyo ah u dirayaa kuwa baadigoobka ugu jira inay xoog iyo rabshado u adeegsadaan saxafiyiinta.
250 saxafiyiin ah ayaa la xiray sanadkii hore, qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay naftooda ku waayeen iyaga oo ka warbixinaya xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah.
Turkey, Egypt, and China all had high numbers of journalists in prison for reporting on human rights.
Turkiga, Masar, iyo Shiinaha ayaa xabsiga ku haya tirada ugu badan ee saxafiyiinta loo xiray iyaga oo ka waramaya xuquuqda aadamaha.
Dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa amar ku bixiyey in la dilo Khashoqji, sida ay sheegeen saraakiisha sirdoonka ee dalkan Maraykanka.
I hope that the Congress can initiate an international investigation. It can lead an international investigation into this act.
Waxaan rajaynayaa in Kongareska uu bilaabi karo baaritaan caalami ah. Waxa uu horseed ka noqon karaa baaritaan caalami ah oo ku saabsan ficilkan. Waxaan u malaynayaa in danaha caalamku aanay ahayn kuwo ka soo horjeeda qiyamka iyo in xulafo la ahaado ay sidoo kale macnaheedu tahay in waxyaabahan dadka mas-uulka ka ah dilkan waa la horkeeni karaa cadaaladda. Waxaanan aaminsanahay in madaxweyne Trump uu sidan oo kale bilaabi karo. Sacuudi Arabiya waa in ay wajahdaa cawaaqibka arrintan, ayay yidhaahdeen sharci dejiyaal ka tirsan xisbiga madaxweyne Donald Trump.
There are people within the Saudi Arabian government that need to be held to account, and I for one believe that Magnitsky sanctions need to be meted out against those individuals, and I'm sure we have very good actionable information.
Waxaa jira dad ku jira xukuumadda Sacuudiga oo u baahan in lala xisaabtamo. Aniga waxaan rumaysanahay cuna qabatayno loo baahan yahay in la saaro shakhsiyaadka falalkaasi ku kacay. Waanan hubaa inaan hayno macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan iyaga oo doorka ay ku leeyihiin arrintaasi axmaqnimada ah muujinaya.
Cawaaqibta ayaa noqon karta in dowladda Mareykanka ay saarto xanibaada dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidoo kale mid amniga ah dowladda Sacuudi Arabiya, sida ay sheegayaan dadka ka faallooda siyaasadda. Sacuudi Arabiya sidoo kale waxay qaadi kartaa tallaabooyin
to not only abuse but even torture while in their prisons. These are things that
talaabo laga qaado qaar ka mid ah dadka u ololaya xuquuqda aadamaha ee ay xireen imika iyo muddo sanado ahba, iyadoo la sheegayo in dadkaasi qaarkood tacaddi iyo jirdi loo geystay intii ay xabsiyadooda ku jireen. Waa arrimahan arrimaha boqorka iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan gacantooda ku jira ee ay cafis ugu fidin karaan dadkaasi, taasi oo muujinaysa una muujinaysa dadka Mareykanka iyo xubnaha ku matala Kongareska in isbeddel uu ku yimid qaybo ka mid ah xiriirkii Sacuudiga. Aad ayuu mahadsantahay Caasha oo inala socodsiinaysa warbixinta Catherine Jibson ay kasoo dirtay xarunta Capitol Hill. Halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA.
Ramadaan Kariim, meel kastood naga maqlaysaan. Waa subax sabtiya 18ka bisha May sanadka 2019. Idaacaddu waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. Haatanna Masar, madaxweynaha dalkaasi ayaa boqolaal maxaabiis cafis u fidiyey. Faahfaahinta warkan waxaa goor dhaweyd magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Siisi ayaa soo saaray go'aan uu cafis ugu fidiyey boqolaal maxaabiis ah oo ku jiray jeelasha waddankani. Boqolaalka qof ee cafiska loo fidiyey ayaa u xirnaa arrimo kala duwan oo qaarkood ay dhaceen wixii ka dambeeyey sanadii 2011 oo dalka Masar uu galay qalalaaso siyaasadeed. Go'aanka madaxweyne Siisi ayaa lagu cafiyey maxaabiis gaaraysa 560 qof, kuwaasoo magacyadooda lagu baahiyey warbaahinta rasmiga ah ee qaranka Masar. Amarka madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale lagu sheegay boqolaalka maxaabiis ee cafiska loo fidiyey in laga dhaafay dhammaan dembiyada horey loogu soo eedeeyey ama loogu xukumay. Dadka cafiska loo fidiyey waxaa ka mid ah saxafiga caanka ah ee dalka Masar Cabdulxaliim Qandiila. Saxafi Qandiila ayaa xabsiga loo taxaabay sanadii 2014 kadib markii gudoomiyaha qareenada Masar ee xilligaasi Axmed Zandi uu ku eedeeyey wariye Qandiila inuu u gafay shaqsiyadiisa. Sanadkii hore ayay ahayd markii maxkamad Masaari ay ku xukuntay wariye Qandiila iyo eedeysanayaal kale oo ku jiro Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani, 3 sano oo xabsi ah. Warbaahinta waddankani ayaa sheegtay saxafiga Cabdulxaliim Qandiila oo ka mid ah dadka cafiska loo fidiyey in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato. Sidoo kale maxaabiista madaxweyne Siisi uu cafiska u fidiyey waxaa ka mid ah dhalinyaro badan oo xabsiga loo taxaabay sanadii 2011 iyo weliba gabdho xabsiga loo taxaabay sanadii 2015 kadib markii ay ka qayb galeen dibadbaxyo lagu taageerayay madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi oo haatan ku jira xabsi ku yaala magaalada Qaahira. Sanadkaas bisha Ramadaan inta badan madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Siisi ayaa cafis u fidiyey boqolaal ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiyada kala duwan ee dalkani. Sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ee dalkani, qoysaska ay ka dhasheen dadka cafiska loo fidiyey ayaa si weyn u soo dhaweeyey cafiska madaxweyne Siisi. Kumanaan maxaabiis ah oo Masaari ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani, kuwaasoo intooda badan xabsiyada loo taxaabay wixii ka dambeeyey sanadii 2011 kadib markii lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Akhwaan Muslimiinka. Hay'adaha xuquuqda aadamaha ee dalka Masar ayaa si weyn u soo dhaweeyey amarka madaxweyne Siisi uu ku cafiyey in ka badan 500 oo maxaabiis ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno qasaayidkan Nabi Amaanka oo inagu luqaynayaan Dandaawi iyo Cumar Aadan.
Muhammad بغدادي مركاعيا مركاعيا نبي الله معنا ورسولكم معبودتو ما قعصمو وعليك أدونك إلى مسلك ما ضحوكاتكو معنا ورسولكم معبودتو ما قعصمو وعليك أدونك إلى مسلك ما ضحوكاتكو قاتل مردوغي ملقي مكيو يراميكي تجي مقل راعي ملائيك قاتل مردوغي ملقي مركعيا نبي الله معنا ورسولكم معبودتو ما قعصمو معلك أدونك إلى مسلك ما ضحوكاتكو معنا ورسولكم معبودتو ما قعصمو معلك أدونك إلى مسلك ما ضحوكاتكو
adan iyo dandaawi xaqsaadkaasi ay noogu luqeynayeen ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen subaxnimada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinayeen Hussein Barre iyo Aashi Ibrahim intan mar kale wada ku soo noqonayno waxaan dhamaan tin idin leenahay sidaas iyo Ramadaan Mubarak
معنا ورسولكم معبود الثو ما قعصمو معلك أدونك إلى مسلك ما ضحوها بيقو
مساكين الرنا ومحمد
مساكين الرنا ومحمد
مساكين الرنا ومحمد
مساكين الرنا ومحمد
نحيي بلدي مركاعيا
مركعيا نبي الله معنا ورسولكم معبودتو ما قعصمو معلك أدونك إلى مسلك ما ضحوكاتكو معنا ورسولكم معبودتو ما قعصمو معلك أدونك إلى مسلك ما ضحوكاتكو